លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ពីខ1ដល់ខ2អនាគតខាងមុខមានជនផ្ដាច់ការមួយរូបគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់ខ្លួនពេលបុគ្គលផ្ដាច់ការមួយរូបនោះគ្រប់គ្រងសកលលោកគ្មានជនណាហ៊ានមើលមុខបុគ្គលនោះចំទាល់តែសោះទោះមានអំណាចប៉ុណ្ណាក្ដីបុគ្គលនោះលើកខ្លួនធ្វើជាព្រះផងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយផងជននោះជាបុគ្គលនាគក្បាល7អរិទ្ធនិងជាទូមនុស្សបាបគម្ពីរសម្ដែងថានាគក្បាល7ជាសាតាំងតើជនផ្ដាច់ការសកលលោកប្រមូលអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកវិធីណាជននេះក្តោបក្តាប់អំណាចសកលលោកតាមរយៈសមាគមតាមប្រទេសនីមួយៗតាមទ្វីបទាំង5សហព័ន្ធអឺរ៉ុបសមាគមអាស៊ានសហព័ន្ធអាហ្វ្រិកសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមនឹងអូសេអានីនាំគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធរួមស្រដៀងចក្រភពរ៉ូមចាស់ត្រួតត្រាផ្លូវសម្រាប់បុគ្គលនោះឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ចែងពីដំណើរនោះចាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសំដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ1និងខ2បន្ទាប់ពីមានការផ្លុំត្រាយលើកទី7ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាតួអង្គ7រូបដែលមានចរិតជាមនុស្សបានចេញមកបង្ហាញមុខកន្លងមកយើងក៏បានឃើញតួអង្គ5រូបរួចមកហើយនៅក្នុងជំពូក12តួអង្គទាំង7រូបនោះមានស្ត្រីមួយរូបជាសាសអ៊ីស្រាអែលសត្វនាគសម្បុរក្រហមក្បាល7ឬក៏សាតាំងកូនប្រុសស្ត្រីរូបនោះឬព្រះគ្រីស្ទទេវតាមីកែលជាមហាទេវតាជន់សំណល់ក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន1,444,000 នាក់ដោយព្រះជាម្ចាស់បានបោះត្រាលើថ្ងាសសម្រាប់ទុកឲ្យពួកគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី13ដោយនៅក្នុងជំពូកនេះយើងក៏ឃើញមានតួអង្គពីររូបផ្សេងទៀតដែលមានចរិតជាមនុស្សបានចូលមកបង្ហាញមុខនៅក្នុងចំណោមតួអង្គទាំងនោះមានបុគ្គលមួយរូបជាសត្វសាហាវដែលឡើងចេញពីសមុទ្រដោយបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងអំណាចខាងផ្នែកនយោបាយចំណែកឯបុគ្គលមួយរូបទៀតជាសត្វសាហាវឡើងចេញពីផែនដីបុគ្គលមួយរូបនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនាទូលលើសកលលោកនៅក្នុងជំពូក13នេះគឺពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់បុគ្គលពីររូបចុងក្រោយនោះតែម្ដងបុគ្គលពីររូបនោះបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមរវាងពន្លឺហើយនិងងងឹតគឺរវាងព្រះជាម្ចាស់ហើយនិងសាតាំងព្រឹត្តិការណ៍នោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងគ្រាវេទនាដ៏ធំដែលកើតឡើងលើលោកឯគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះគឺជាកិច្ចជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ចប់កបៈរបស់មនុស្សលោកក្នុងការគ្រប់គ្រងលើផែនដីយើងសត្វសាហាវពីររូបដែលរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក13ជាសត្វសាហាវខ្លាំងមែនទែនសត្វសាហាវធម្មតាអាចនាំមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិខ្លាំងណាស់ទៅហើយចុះទម្រាំតែសត្វសាហាវដែលរបួសតើមិនរឹតតែនាំគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងអំបានម៉ានទៀតទេឬអីនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងតែងមានការមិនយល់ស្របគ្នាស្ដីអំពីដំណើរសត្វសាហាទាំងពីរនេះខ្លះបានប្រកាន់ថាសត្វសាហាទី1ជាបុគ្គលមួយរូបហើយខ្លះទៀតយល់ថាសត្វសាហានោះគឺជាលទ្ធិនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកបែបចក្រភពរ៉ូមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះក៏យល់ថាសត្វសាហាទី2គឺជាតួមនុស្សបាបខ្លះទៀតយល់ថាសត្វសាហាទី2គ្រាន់តែជាហោរារបស់សត្វទី1មូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងពិបាកធ្វើការបកស្រាយពីព្រោះអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលมันអាចបែងចែករវាងមហាក្សត្រនិងរាជនគររបស់ទ្រង់បុគ្គលម្នាក់មានឈ្មោះថាជាជនផ្ដាច់ការគួរតែជាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងនគរណាមួយដោយប្រើលទ្ធិអត្ថាធិបតីអតិបរិមាបើមិនយ៉ាងដូច្នោះបុគ្គលនោះមិនមែនជាជនផ្ដាច់ការឡើយយើងក៏យល់ថានៅក្នុងចំណោមសត្វសាហាវទាំងពីររូបនោះសត្វសាហាវទី1គឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយសកលលោកតាមលទ្ធិរបស់ចក្រភពរ៉ូមនាសម័យដើមនៅពេលដែលបុគ្គលនោះគ្រប់គ្រងនយោបាយនៅក្នុងលោកចក្រភពរ៉ូមពីបុរាណមានជីវិតរស់ឡើងវិញ កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ10ក៏សម្ដែងអំពីបល្ល័ង្កគ្រងរាជរបស់សត្វសាហាវសត្វសាហាវរូបនោះមានរាជសម្រាប់យកបល្ល័ង្កមកតម្កល់ទើបអាចគ្រងរាជទៅបានដូច្នេះបុគ្គលនេះគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកផ្នែកនយោបាយបន្ទាប់ពីស្គាល់សត្វសាហាវទី1ហើយយើងងាយនឹងស្គាល់មុខសត្វសាហាវទី2សត្វសាហាវទី2គឺជាបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀតជាហោរាខ្លែងខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាមកជាសាសនារួមមួយឲ្យមនុស្សលោករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំត្រូវកាន់តាមលទ្ធិសាសនារបស់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំសាសនាសកលលោករូបនោះធ្វើការបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋរបស់សកលលោកឲ្យនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវទី2ជាបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយរូបទៀតដែរគ្រាន់តែជាអ្នកទទឹងដោយប្រើវិធីស្របបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានទស្សនៈដែលប្រកាន់ថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជាបុគ្គលម្នាក់ទេតែជាមនោគមទាស់នឹងព្រះគ្រីស្ទមនោគមទាស់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជ្រួតជ្រាបជាមុនទើបជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចេញមកបង្ហាញមុខពាក្យថាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាពាក្យពីរម៉ាត់ដែលផ្សំគ្នាពាក្យនេះមកពីពាក្យទទឹងបូកនឹងពាក្យព្រះគ្រីស្ទពាក្យថាទទឹងមានន័យម្យ៉ាងថាប្រឆាំងដាច់ណាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតមានន័យថាជំនួសឬក៏ធ្វើត្រាប់តាមនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសនៅក្នុងសម្បទទី1និងសម្បទទី2របស់សាវកយ៉ូហានពាក្យថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាជនដែលប្រឆាំងនឹងព្រះគ្រីស្ទផងជាជនដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាព្រះគ្រីស្ទផងដែរសាវកយ៉ូហានដែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកចែងច្បាស់ជាងគេពីដំណើររបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងគឺជនដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងដាច់អហង្ការហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ជាជនដែលខ្លែងបន្លំធ្វើអ្វីៗតាមដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើជនពីរប្រភេទនេះសុទ្ធតែជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដូចគ្នានៅក្នុងសម្បទទី1ដែលសាវកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកបានចែងថាក្មេងរាល់គ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់ហើយសប្តាហ៍នេះកើតមានពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយថាអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់នេះបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ2ដល់ខ18ដោយនៅក្នុងឃ្លាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងចុងក្រោយលោកយ៉ូហានថ្លែងពាក្យនេះកាលពីជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយយ៉ាងយូរអង្វែងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់ចេញមកបង្ហាញមុខឲ្យចំទួលនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែចលនាទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានរៀងរៀបកន្លងមកអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយតើចលនាទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាសាវកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ22ថាតើអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញថាចលនាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើយបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដោយបុគ្គលនេះចាត់ទុកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់គេនៅក្នុងសម្បទទី1របស់សាវកយ៉ូហាននៅក្នុងជំពូក4លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយលោកថ្លែងថាពួកស្ងួនភ្ញីអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាខ្លែងជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយតែវិញ្ញាណណាដែលមិនព្រមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទេនោះមិនមែនមកពីព្រះឡើយគឺជាវិញ្ញាណរបស់អាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញដែលអ្នករាល់គ្នាបានលឺនិយាយថាត្រូវមកតែឥឡូវនេះក៏នៅក្នុងលោកីយ៍ហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ1និងខ3ព្រះបន្ទូលត្រង់នេះមានន័យថាបុគ្គលរូបណាមួយឬក៏ក្រុមណាមួយឬក៏អត្តបត្តិណាមួយដែលថ្លែងទាស់ទទឹងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាចលនាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងយល់ថាខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាតារាឯកយេស៊ូវគ្រីស្ទជាឯកសារទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសព្វសាទតែភាពយន្តនោះជាខ្សែភាពយន្តទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដូចចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំណែកឯគ្រូអធិប្បាយរូបណាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ភាពជាព្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះក៏ជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយរូបដែរនៅក្នុងសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានមានសេចក្តីចែងថាពីព្រោះមានអ្នកប្រវាញ់បញ្ឆោតជាច្រើនបានមកក្នុងលោកីយ៍ហើយជាពួកដែលមិនព្រមទទួលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទេនោះហើយជាអ្នកប្រវាញ់បញ្ឆោតហើយជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ7 នៅក្នុងអត្ថបទនេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិម្យ៉ាងទៀតរបស់អ្នកទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឯលក្ខណៈសម្បត្តិនោះគឺបុគ្គលនេះបន្លំខ្លួនធ្វើសកម្មភាពត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទតាមពិតបុគ្គលនោះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ24ហេតុនេះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអះអាងថាគេជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមពិនិត្យវិច័យបុគ្គលរូបនោះឲ្យបានល្អិតល្អន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងសាកល្បងមើលអស់ទាំងវិញ្ញាណចំពោះបុគ្គលម្នាក់មើលទៅទំនងដូចជាអ្នកបរិសុទ្ធផុតលេខហើយអស់លោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងព្រោះបុគ្គលនោះអាចជាជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចំទួក៏មានដែរជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយប្រភេទទៀតគឺជាជនខ្លែងបន្លំដែលធ្វើត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជនប្រភេទនេះចេះធ្វើការអស្ចារ្យដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើដែរសត្វសាហាវទី2គឺជាសត្វសាហាវចេះធ្វើការអស្ចារ្យធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានការភ័ន្តភាំងស្មារតីជននោះធ្វើត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែគេមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងទ្រង់ទ្រាយទាំងខ្លឹមសារដូច្នេះជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមាន2រូបដោយជនទី1ជាជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយនិងទី2ជាជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាសាតាំងមិនអាចឲ្យអំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់អាចបំពេញតួនាទីធ្វើជាជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងនយោបាយផងខាងសាសនាផងបានទេដូច្នេះហើយទើបសាតាំងឲ្យបុគ្គលដល់តែ2រូបគឺមួយជាជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយនិងមួយទៀតជាជនដែលត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីសត្វសាហាវដែលឡើងចេញពីសមុទ្រដែលជាបុគ្គលគ្រប់គ្រងនយោបាយផ្ដាច់ការខមួយណែនាំឲ្យយើងស្គាល់នៅសត្វសាហាវមួយរូបដែលឡើងចេញពីក្នុងសមុទ្រមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ1ខ្ញុំក៏ឈរលើកសាច់នៅមាត់សមុទ្រហើយខ្ញុំឃើញសត្វសាហាវមួយឡើងចេញពីសមុទ្រមកដែលមានស្នែង10និងក្បាល7រីឯនៅលើស្នែងវាមានមកុដ10ហើយនៅលើក្បាលទាំងប៉ុន្មាននោះមានឈ្មោះជាពាក្យប្រមាថនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយខ្ញុំឃើញសត្វសាហាវមួយឡើងចេញពីសមុទ្រមកអត្ថបទខ្លះបកប្រែថាហើយខ្ញុំឃើញសត្វសាហាវមួយឈរលើខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រដូចលោកយ៉ូហានឈរដែរតើសត្វសាហាវមួយរូបនោះគឺជានរណាសត្វសាហាវមួយរូបនេះមិនមែនជាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលខុសពីបុគ្គលដែលយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12នោះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយខ្ញុំឃើញសត្វសាហាវមួយឡើងចេញពីសមុទ្រមកតើនរណាលើកបុគ្គលម្នាក់នោះឲ្យងើបចេញពីសមុទ្រទៅបានគឺសាតាំងដែលជាអ្នកលើកបុគ្គលរូបនេះឲ្យងើបចេញពីសមុទ្រមកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាសមុទ្រជានគរនានាលើសកលលោកព្រមទាំងជាមនុស្សជាតិដែលរស់នៅមិនសុខមិនសល់ដោយរលកសមុទ្របោកបក់យ៉ាងវឹកវីសាតាំងជ្រើសរើសបុគ្គលមួយរូបពីក្នុងចំណោមសមុទ្រមហាជនមកធ្វើជារូបកាយរបស់វាដែលមានស្នែង10និងក្បាល7រីឯនៅលើស្នែងវាមានមកុដ10ហើយនៅលើក្បាលទាំងប៉ុន្មាននោះមានឈ្មោះជាពាក្យប្រមាថសត្វសាហាវមួយនេះមើលទៅគួរឲ្យយើងខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបើប្រសិនណាជាយើងជួបនឹងសត្វសាហាវបែបនេះនៅខែងងឹតច្បាស់ជាយើងដាក់មេផាយយ៉ាងលឿនដូចសេះបាត់ទៅហើយនាគក្បាល7ដែលជាសាតាំងត្រូវឈរលើខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្របុគ្គលរូបនេះជ្រើសរើសយកសត្វសាហាវមួយរូបចេញពីស្រទាប់មហាជនដែលរស់នៅតាមនគរនានារួចហើយវាត្រួតត្រាបុគ្គលនោះយ៉ាងសុខបុគ្គលរូបនោះជាអាចដៃរបស់សាតាំងសត្វសាហាវទី1ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយក្នុងលោកដោយប្រកាន់លទ្ធិនយោបាយគ្រប់គ្រងសកលលោកបែបចក្រភពរ៉ូមនាសម័យដើមមានអ្នកដែលជ្រាបខ្លះៗរួចមកហើយថាចក្រភពរ៉ូមមិនទាន់រលាយបាត់ស្រមោលពីពិភពលោកនេះដោយចក្រភពផ្សេងៗនោះទេចក្រភពនេះគ្រាន់តែមានភាពទ្រុឌទ្រោមផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសពថ្ងៃចក្រភពរ៉ូមនៅមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសនានានៅលើសកលលោកដែលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដោយព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យសាតាំងធ្វើតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់វាការបណ្ដោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកំណាប់យុត្តិធម៌មុននឹងព្រះជាម្ចាស់ចាប់សាតាំងបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងព្រះអង្គទុកឱកាសឲ្យសាតាំងគ្រប់គ្រងសកលលោកដើម្បីកុំឲ្យសាតាំងមានឱកាសចោទប្រកាន់ដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់មិនផ្ដល់ឱកាសដល់វានៅពេលដែលបុគ្គលនេះត្រូវរងទុក្ខក្នុងបឹងភ្លើងអស់កាលជានិច្ចនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាព្រះដែលមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌មែនព្រះអង្គមិនឲ្យជនណាម្នាក់ចោទប្រកាន់ព្រះអង្គសូម្បីមួយម៉ាត់ក៏មិនអាចចោទប្រកាន់ដល់ទ្រង់បានដែរយើងត្រូវតែយល់នៅបទទំនាយតាមរយៈហោរាដានីយ៉ែលទើបយើងយល់ច្បាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈ សត្វសាហាវនេះត្រូវជាសត្វសម្បើមទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ខ7សត្វសម្បើមមួយនោះជាបុគ្គលស្នែងតូចគឺសម្ដៅទៅលើចក្រភពរ៉ូមសត្វសម្បើមទី4ត្រូវផ្អាកសកម្មភាពអស់មួយរយៈពេលយ៉ាងវែងក្នុងអំឡុងពេលសត្វទី4ផ្អាកសកម្មភាពដែលមានក្បាលមួយក្នុងក្បាល7ដោះឡើងជាស្នែង10ក្នុងស្នែង10នោះមានស្នែងមួយតូចដោះមកទៀតស្នែងតូចមួយនោះពួតដៃជាមួយនឹងស្នែង3រួចហើយជលរំលំស្នែងទាំង7នោះទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាវកយ៉ូហានគាត់កត់ត្រាទុកនៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបទទំនាយទាំងអំបានមានរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលភាគច្រើនគឺបានសម្រេចចេញជារូបរាងអស់ហើយសត្វសម្បើម3ដំបូងគឺសត្វសឹងជានិមិត្តរូបនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនសត្វខ្លាឃ្មុំជានិមិត្តរូបនៃចក្រភពមេឌីពើស៊ីនិងសត្វខ្លារខិនជានិមិត្តរូបនៃចក្រភពម៉ាសេដូនចក្រភពទាំង3នោះកើតមានលើលោករួចអស់ទៅហើយហោរ៉ាដានីយ៉ែលថ្លែងនៅបទទំនាយអំពីសត្វសម្បើមទាំង3ប្រភេទនោះលុះមកដល់គ្រាដែលលោកយ៉ូហានរស់នៅបទទំនាយនោះបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចស្រេចបាច់ហើយដូច្នេះលោកយ៉ូហានសម្រួចការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសត្វសម្បើមទី4ហើយនឹងទៅលើបកគលស្នែងតូចសត្វសម្បើមទី4ត្រូវជាចក្រភពរ៉ូមលោកយ៉ូហានក៏ធ្លាប់រស់នៅគ្រាចក្រភពរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលនៅពេលដែលលោកយ៉ូហានក៏ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺលោកត្រូវរស់នៅក្រោមអំណាចចក្រភពរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងដោយអធិរាជមួយអង្គនាមដូមេសិនដែលចាប់គាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅឯកោះប៉ាត់ម៉ូសសម័យដែលលោកយ៉ូហានរស់នៅលោកឃើញចក្រភពរ៉ូមពើប្រទះជាមួយនឹងសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយដែលបាត់ទំនាយដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទាយទុកកាលពីរាប់ឆ្នាំកន្លងទៅដូច្នេះការព្រះគម្ពីរវិវរណៈផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលស្នែងតូចដោយគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7បានថ្លែងទុកមកបុគ្គលស្នែងតូចក្នុងការព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺជាសត្វសាហាវដែលឡើងចេញពីសមុទ្រនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13នេះដូច្នេះបុគ្គលទាំងពីរនោះជាបុគ្គលមួយរូបការយល់ដឹងពីអត្តន័យនៃការព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ញ៉ាំងឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់នៅអត្តន័យដែលសម្ដែងនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ1នេះសត្វសាហាវមួយដែលឡើងចេញពីសមុទ្រគឺជាតួមនុស្សបាបឬជាអាតុទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលរូបនេះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលផ្នែកនយោបាយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិផ្ដាច់ការជាងគេនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់លទ្ធិផ្ដាច់ការនានាលើសកលលោកជននេះជាជនគ្រប់គ្រងសកលលោកផ្ដាច់ការចុងក្រោយបង្អស់ជននោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ18បានប្រាប់ថានេះហើយជាប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលមានយោបល់ឲ្យអ្នកនោះរាប់លេខនៃសត្វនោះចុះត្បិតលេខនោះជាលេខរបស់មនុស្សគឺ6 6 6ឬ666ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បរិយាយពីបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកដែលប្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការមុនកបៈរបស់មនុស្សលោកត្រូវឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បទទំនៀមនានានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រេចចេញជារូបរាងហើយហេតុការណ៍នោះត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខទោះបីជាត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សព្វថ្ងៃមានការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះដែលកើតឡើងខ្លះៗហើយប្រទេសនានាលើសកលលោកនេះកំពុងតែចងក្រងគ្នាខ្លះជាសមាគមខ្លះជាសហព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជានៅទ្វីបអាស៊ីយើងមានសមាគមអាស៊ានចំណែកឯនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគេមានសហព័ន្ធអឺរ៉ុបចំណែកឯលុយដែលគេប្រើប្រាស់នៅសហព័ន្ធអឺរ៉ុបគឺប្រទេសទាំងនោះគេប្រើលុយយូរ៉ូគឺគេលែងប្រើរូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់របស់ប្រទេសគេទៀតហើយទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែបង្កើតផ្សាររួមមួយដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណប្រចាំទ្វីបហៅថាយូរ៉ូនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកកន្លងទៅមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបមានការរួបរមគ្នាធ្វើជាសហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះត្រូវទទួលបរាជ័យទាំងអស់អ្នកដែលខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមានស្ដេចបារាំងមួយអង្គនាមព្រះបាទសាល់ម៉ាញ់ព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកជាដើមព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យចក្រភពរ៉ូមបរិសុទ្ធដែលមានរាជធានីនៅទីក្រុងវីយ៉ាណានៃប្រទេសអូស្ត្រីស្ដេចសោយរាជចុងក្រោយបង្អស់នៃចក្រភពរ៉ូមបរិសុទ្ធព្យាយាមបង្រួបបង្រួមប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែត្រូវទទួលនូវភាពបរាជ័យយ៉ាងដំណំបុត្រារបស់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវគេប្រហារជីវិតឬមួយក៏ប្រហែលជាធ្វើអត្តឃាតផងក៏មិនដឹងបណ្ដាលឲ្យចក្រភពរ៉ូមបរិសុទ្ធលែងមាននៅលើលោកយ៉ាងនេះទន្ទឹមនឹងបកគលខ្លះខាងលើក៏មានបកគលផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមបង្រួបបង្រួមទ្វីបអឺរ៉ុបមានដូចជាស្ដេចណាប៉ូលេអុងលោកខៃសឺវីលហែមលោកហ៊ីតលែរនិងលោកមូសាលីនីជាដើមព្រះជាម្ចាស់ពំបើកផ្លូវឲ្យបកគលទាំងនោះបង្រួបបង្រួមទ្វីបអឺរ៉ុបទាល់តែដល់ពេលកំណត់របស់ព្រះអង្គ ឯពេលកំណត់របស់ទ្រង់គឺសហព័ន្ធអឺរ៉ុបអាចបង្រួបបង្រួមបានជាស្ថាពរនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំទន្ទឹមនឹងការប្រមូលផ្ដុំប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបង្កើតជាសហព័ន្ធអាញាធរសហព័ន្ធអឺរ៉ុបក៏បានបង្កើតផ្សារអឺរ៉ុបរួមមួយការបង្កើតផ្សារអឺរ៉ុបរួមមិនទាន់ជាការសម្រេចតាមបទទំនាយឡើយទេតែជាការដែលធ្វើឲ្យបទទំនាយអាចនឹងសម្រេចចេញជារូបរាងជាបណ្ដាបណ្ដើរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅគ្មាននរណាម្នាក់ជឿថាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាចបង្កើតឡើងជាសហព័ន្ធដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានទេលុះដល់ពេលកំណត់ព្រះជាម្ចាស់បើកដៃអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងជ្រើសរើសមនុស្សរបស់ខ្លួនមួយរូបដែលជាអ្នកបង្រួមប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបផ្សារអឺរ៉ុបរួមជាមធ្យោបាយមួយដែលឆ្ពោះទៅកាន់ការលើកបកគលម្នាក់ឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយប្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងគេបង្អស់ស្នែង10ដែលមានមកុដ10ត្រូវជាអាណាចក្រ10ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពរ៉ូមនាសម័យថ្មីពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំស្នែងទាំង10ត្រូវជាស្ដេច10អង្គដែលគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រទាំង10នោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ12បានចែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីដំណើរនោះបកគលស្នែងតូចទទួលមហិទ្ធិឫទ្ធិពីនាគក្បាល7រួចហើយវាយបង្ក្រាបអាណាចក្រ3ក្នុងអាណាចក្រទាំង10នោះលុះអាណាចក្រទាំង3ស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនយ៉ាងសុបហើយបកគលស្នែងតូចប្រមូលកម្លាំងពីអាណាចក្រទាំង3នោះវាយបង្ក្រាបអាណាចក្រ7ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីពេលនោះមកបកគលស្នែងតូចក៏ឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកតែម្នាក់ឯងគត់ដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការយ៉ាងដាច់ខាតអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើជាគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបានឡើយលើកលែងតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់យើងមិនអាចស្គាល់ក្បាល7ថាជាអ្វីបានដល់ងាយទេបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ9និងខ10ក្បាល7គឺសំដៅទៅលើស្ដេច7អង្គស្ដេចទាំង7អង្គនេះមិនក្រងរាជដំណើរគ្នានឹងស្ដេច10អង្គទេតែស្ដេចទាំង7នោះក្រងរាជបន្តគ្នាអ្នកខ្លះបកស្រាយថាក្បាល7ជាអធិរាជ7រូបដែលសោយរាជនៅលើចក្រភពរ៉ូមឧទាហរណ៍ដូចជាអធិរាជដូមីសិនជាដើមខ្លះទៀតយល់ថាក្បាល7ជាប្រព័ន្ធរាជការរបស់ចក្រភពរ៉ូមនៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូមគ្រងរាជគឺគេមានមេធំៗដូចជាថ្នាក់មេស្រុកថ្នាក់គណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្ដេចត្រាញ់ថ្នាក់កហបតីជាដើមរីឯការបកស្រាយទី3យល់ថាក្បាលទាំង7ត្រូវជាមហានគរនានាដែលគ្រងរាជលើសកលលោកដែលប្រកាន់កិរិយាប្រមាថព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នគរទាំងនោះមានមហានគររ៉ូមមហានគរក្រិចមហានគរមេឌីពើស៊ីមហានគរខាល់ដេមហានគរអេស៊ីបនិងមហានគរអាសឺចំណែកឯមហានគររបស់សត្វសាហាវត្រូវជាមហានគរទាំង7ស្ដេចមហានគរទី7គឺជាសត្វសាហាវដែលជាតួមនុស្សមានបាបជាសាតាំងជាជនគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការចុងក្រោយបង្អស់សូមជ្រាបថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់យកការបកស្រាយបែបនេះដោយដាច់ខាតនោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយស្ដេចទាំង7ដែលគ្រប់គ្រងមហានគរ7គឺនឹងត្រូវមានទោសដោយសារទោសប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចទាំងនោះប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើមធ្យោបាយ2យ៉ាងម្យ៉ាងស្ដេចទាំងនោះគឺតាំងខ្លួនស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ការប្រមាថមួយទៀតគឺស្ដេចទាំងនោះប្រើពាក្យសម្ដីនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែម្ដងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ2សត្វដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះមើលទៅដូចជាខ្លារខិនជើងវាដូចជាជើងនៃខ្លាឃ្មុំហើយមាត់វាដូចជាមាត់សឹងនាគក៏ឲ្យរិទ្ធនិងបល្ល័ង្ករបស់វាដល់សត្វនោះព្រមទាំងអំណាចយ៉ាងធំដែរសត្វសាហានោះមានរូបរាងមើលទៅគឺអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់សាវកយ៉ូហានពណ៌នាអំពីសត្វនោះថាជាសត្វដែលផ្សំគ្រឿងឯព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែជំពូក7ក៏មានរៀបរាប់អំពីសត្វចម្លែកនោះដែរដោយសត្វចម្លែកនោះមានលក្ខណៈដូចជំរាបជូនខាងក្រោមសត្វដែលខ្ញុំឃើញនោះមើលទៅដូចជាខ្លារខិនឃ្លានេះគឺត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែជំពូក7ខ6ដែលសម្ដែងថាក្រោយមកខ្ញុំគុណមើលទៅសត្វមួយទៀតមានសន្តានជាខ្លារខិនឯនៅលើខ្នងវាមានស្លាប4នៃសត្វហើក៏មានក្បាល4ដែរហើយមានអាណាចក្រប្រគល់ដល់វាសត្វនេះគឺសម្ដៅទៅលើមហានគរក្រិចម៉ាស៊ីដូនពេលដែលចក្រភពក្រិចគ្រប់គ្រងសកលលោកសត្វនេះបានបង្កើតឲ្យមានការស្រាវជ្រាវផ្នែកសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះទស្សនវិជ្ជាស្ថាបត្យកម្មនិងវិស័យអក្សរសាស្ត្រក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ដែរនៅសម័យនោះភាសាក្រិចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសកលលោករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះពីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាជើងវាដូចជាខ្លាឃ្មុំព្រះបន្ទូលនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ5ដែលចែងថារួចឃើញសត្វមួយទៀតជាសត្វទី2មានសន្តានជាខ្លាឃ្មុំក៏ឈរចំខែងពំឆ្អឹងជំនី3នៅក្នុងមាត់ខំដោយថ្មិញហើយមានគេប្រាប់ដល់វាថាចូលក្រោកឡើងហើយត្របាក់ស៊ីសាច់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅសត្វសម្បានទី2គឺត្រូវជាចក្រភពមេឌីពើស៊ីនៅពេលដែលសកលលោកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពមេឌីពើស៊ី គឺនៅពេលនោះមានភាពរុងរឿងដោយគេនាំគ្នាលើកតម្កើងសោភ័ណ្ឌរបស់នគរនីមួយៗក៏ដូចជាការថែទាំឲ្យរូបរាងកាយរបស់មនុស្សជាតិមានរូបរាងនិងមានសម្ផស្សល្អ3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាឲ្យមាត់វាដូចជាមាត់សឹងព្រះបន្ទូលនេះគឺចំនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ4ដែលប្រាប់ថាសត្វទី1ដូចជាសឹងហើយមានស្លាបជាស្លាបអន្ទ្រីខ្ញុំបានគុណមើលដរាបដល់ចំអេងស្លាបវាត្រូវដកចេញហើយត្រូវលើកឡើងផុតពីដីក៏ដាក់ឲ្យឈរជើងពីរដូចជាមនុស្សហើយបានឲ្យវាមានចិត្តរបស់មនុស្សដែរសត្វចម្លែកនេះគឺត្រូវជាចក្រភពបាប៊ីឡូនស្ដេចមេអង្គដែលគ្រងលើចក្រភពបាប៊ីឡូនមាននាមថាព្រះបាទនេប៊ូខេសាដែលស្ដេចអង្គនេះគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកសម័យដើមជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលជាទូមនុស្សបាបនិងគ្រប់គ្រងសកលលោកខាងមុខដោយប្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការមិនខុសអំពីព្រះចៅនេប៊ូខេសាប៉ុន្មាននោះទេទីបំផុតមានសត្វចម្លែកទី4ដែលបង្ហាញមុខលើសកលលោកសត្វចម្លែកទី4បានទទួលរិទ្ធិពីនាគសម្បល់ក្រហមក្បាល7គឺជាសាតាំងសាតាំងបានចូលរូបនៅក្នុងបុគ្គលនោះរួចហើយសាតាំងប្រើបុគ្គលនោះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការបុគ្គលរូបនោះមិនមែនជាមនុស្សសាតាំងចាប់កំណើតទេគឺសាតាំងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងរូបបុគ្គលនោះត្បិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងពីសាតាំងដែលយករូបជាមនុស្សជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាសាតាំងចូលទៅក្នុងរូបយូដាសអេសការីយ៉ូតជាដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ3រីឯព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ23ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទោសសាវកពេត្រុសដោយលោកបណ្ដោយឲ្យសាតាំងជ្រាបចូលក្នុងគំនិតរបស់លោកដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលគាត់ពោលពីដំណើរនោះថាអាទទឹងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសាតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរិទ្ធិសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យដ៏កំភូតហើយដោយគ្រប់ទាំងសេចក្តីឆោបបោករបស់សេចក្តីទុច្ចរិតក្នុងពួកអ្នកដែលត្រូវវិនាសដោយព្រោះគេមិនព្រមស្រឡាញ់ដល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះនោះទេនេះបើតាមព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ9និងខ10នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ